Herätys.
Hyvät huomenet vaan. Aamuvieraana täällä kanssani Timo Pöyvänen, huomenta.
Erittäin hyvä huomenta.
Mä ajattelin, että kun mä seison sun vieressä tuossa äsken, niin mä tajusin, että sä oot tosi pitkä. Ei sut koripalloilija olisi. Ei sulla niinku tarjolla sulle koskaan.
No se oli mun ainoa, se olisi ollut mun ainoa antikoripallolle, että mitään muita lahjoja ei ole siihen liittyen, niin ehkä on parempi.
No sä tarkoittaa, että sä oot niinku semmoinen epäurheilullinen ihminen.
Ei, siis kyllä mä luulin pitkään, että mä oon epäurheilullinen, mutta oikeasti mä oon urheillut säännöllisesti monta kertaa viikossa yli 20 vuotta. Eli kyllä mä oon jollain tavalla myös urheilullinen. Mutta ei, siis mä en ikinä ollut kouluaikoina esimerkiksi, mä en ollut yhtään. Mä vaan rupesin 90-luvulla, kun tajusin, että mulla tulee mahaa, että jotain täytyy tehdä. Niin sitten yhtäkkiä siitä on tullutkin tosi tärkeä osa, että mä monta kertaa viikossa edelleen harrastan urheilua.
No mitä sä teit silloin, kun sä olet pikkupoika, jos et sä harrastanut urheilua?
No luontoa, lintuharrastus, näin keväällä varsinkin aktivoituu taas. Niin
siis olit se pikkupoikana jo?
Pikkupoika, mä aloitin siis varmaan jotain 7-8-vuotiaana.
Iskenka?
Ei, yksin. Ja naapurin poika sitten oli vähän inspiraationa, että mä jostain sain tämmöisen idean. Paljon harrastin, olin todella innostunut linnuista kyllä. Ja nyt mulla on poika, joka on myös innostunut. Hänen kanssaan mä oon kierretty ympäri maailmaa katsomassa lintuja, että se on ollut hauska, se aktivoi lapsuuden harrastuksen.
Anna semmoisia niinku nopeita tipsejä siitä, että jos rupeaa harrastamaan lintuja. Miten sen sille järkevästi pääsee alkuun? Siis totta kai lintuja on tuolla luonto täynnä.
No nimenomaan. Se on yksi lintuharrastuksen parhaista puolista, että meet mihin tahansa maailmaan. Aina jotain kiinnostavaa. Mutta sehän lähtee ihan yksinkertaisesti, että hankkii kiikarit, niitä saa halvalla.
Ne.
Ja rupeaa vaikka sitä lintulautaa siinä tuijottelemaan ja sitten hankkii jonkun yksinkertaisen lintukirjan tai sitten netistä katsoo, että mitä ne peruslinnut on. Ja se on vähän niin kuin joka alalla. Niin myös lintuharrastuksessa, että se alkuvaihe on tavallaan aika vaikea, että oppii niin kuin erottaa, että ne on niin samannäköisiä, ne kaikki tiput. Mutta sitten vähitellen siihen pääsee ja sieltä aukeaa niin kuin kokonainen uusi maailma. Ja tosiaan lintuharrastajia on nykyään paljon ja ympäri maailmaa.
Mutta oletko sä semmoinen ihminen, että sä yhtäkkiä niin kuin, hei, mä kuulin jotain?
Joo.
Oliko se?
Kyllä mä olin just tommoinen, että mikä se oli?
Mutta onko sulla myöskin, siis kun kännykkätekniikka on tuonut tavallaan mahdollisuuden kuvata, ja sitten kännykällähän ei saa tietenkään helposti niinku mitään tämmöisiä lähikuvia, vai onko sulla niinku järeimmät kuvauskalusto, vai oletko modifioinut kännykkään jonkun semmoisen
On mulla se, joo, ei kännykällä oikein näissä hommissa tee mitään, että on mulla vähän semmoinen järeempi kalusto. Joo, mä aloitin silloin nuorena ihan vaan tarkkailemaan, mutta sitten jossain vaiheessa se kuvaus tuli mukaan ja on edelleen.
Niin joo. Mutta siis pongaamiseen välttämättä ei tarvita sitä.
Ei, joo, eihän siihen tarvitse kuin kiikarit, joo.
Niin, että sä oot vain nähnyt.
Joo, siis pongaaminen tarkoittaa sitä, että metsästetään eri lajeja.
Niin, nimenomaan. Mutta onko siinä, mä oon aina miettinyt sitä, kun mä ikään kuin bongailen, mutta en mä niitä niin kuin laskea sille. Mutta että sä oot nähnyt jonkun, niin epäilläkö sua koskaan, että no ei, et sä voida semmoista nähdä.
No ei, mä en ole siis sillä tavalla.
Miten sä todistat, että sä oot nähnyt sen?
Niin, no mä en todistakaan kuin itselleni. Joo, mä en ole itse asiassa bongari varsinaisesti ollut, koska mua vaan kiinnostaa niin kuin linnut ja mä katselen niitä noin. Eikä sillä lajillakaan aina ole niin väliä. Mutta sitten taas mun poika on ollut taas enemmän tämmöinen bongarihenkinen ja se haluaa kerätä elämänpinnoja, eli lifereita, eli nähdä mahdollisimman monta lintulajia. Ja sen tavoite on nähdä elämänsä aikana kaikki maailman linnut.
Ja paljon niitä?
Niitä on noin 10 000.
Paljon sä oot nähnyt?
No en mä tiedä. Mä oon varmaan ehkä 1500.
Onko sulla joku siis sieltä pikkupoja, niin kuin sieltä lapsuuden ajoista niin jotain vihkoja tai jotain?
On joo. Silloin mä olin vielä jaksoin merkitä. Mutta se on mulle niin kuin ylipäätään harrastustoiminnassa. Niin kuin aikanaan harrastin vaikka musiikkia, rumpujen soittoa ja näin. Niin siinä vaiheessa, kun se meni vakavaksi, piti jotenkin ruveta suorittaa sitä, niin mulla meni vähän maku. Niin sama tässä linnoissa, että mä haluan pitää sen niin kuin hauskana ja niin kuin rentona, fiilispohjaisena, että mä en jaksa ruveta mitään niin kuin systeemejä luomaan siihen.
Mutta hauskaa matkailua pojan kanssa, ympäri maailma.
Just näin reissata ja katsoa, mitä lintuja täällä on, jo hyvin mahtavaa tullut.
Mikä hienoa lintu, mikä on nähnyt?
Hienoa lintu, mikä on nähnyt? No, mä siis tykkään, mä asuttiin Manhattanilla pari vuotta, ja siellä on maailman tihein muuttohaukkakanta Manhattanilla.
Oikeasti? Miten se on mahdollista?
En mä tiedä. niin onhan se, muuttohaukkaamo on ollut yksi lempilinnuista aina, ja onhan se niinku ihan mahtavaa. Siellä Manhattanilla, kun omasta olohuoneen ikkunasta näkyy, kun muuttohaukka ottaa pulua kiinni, niin ihan mahtavaa.
Onko siellä, löytyykö siellä jotain raamatullisia juttuja tuo haukka? Löytyykö se?
Haukkaan.
Löytyykö se raamatusta?
Kotkista siellä
Kotkia puhutaan. Siellä kyllä on.
Joo.
Mä en ainakaan muista.
En mäkään nyt muista, oliko siellä. Tämä ei ole kauhean raamatullinen harrastus. Mutta Jeesus kyllä kehottaa tarkkailemaan taivaan lintuja. Että
se on totta.
Mestari jäljellä ollaan.
Joo. Hei, Teemu Poiminen, meillä on Kaarin teemaviikko menossa ja teemaviikon aiheena on lähdetään liikkeelle. Mitä noin kaksi sanaa sulle? No äkkiseltä, mitä ne tuo mieleen?
No äkkiseltään ne tuo mieleen sen, että elämä alkaa, kun lähdetään liikkeelle. Että tavallaan semmoinen niin kuin paikallaan pysyminen, kehittymättömyys, omaan napaan tuijottelu, niin se vastaa niin kuin tiettyyn mukavuuden haluun, josta mussa on paljon, mutta elämän mielekkyys ja merkitys alkaa siitä, kun lähdetään liikkeelle. Että jotain alkaa tapahtua. Sekä elämässä yleisesti, ja sitten varmaan tässä puhutaan myös niin kuin kirkon tai seurakunnan missiosta, evankeliumista käsin, niin se on ihan sama sillä tasolla, että se, niin kauan kuin seurakunta, mitä itse paljon pyörittänyt seurakuntakuviota, on niin kuin omaan napaan tuijottava, niin kuin omia tarpeiden ympärillä pyörivä pikku sisäpiiri, niin siitä puuttuu jotain todella oleellista. Sitten kun lähdetään liikkeelle, sitten kun meillä on joku tarkoitus tässä maailmassa, niin sitten siihen tulee energia ja innostus siihen hommaan. Sama omassa elämässä, sama seurakunnassa, sama lintuharrastuksessa, kaikissa.
Niin, pitää lähteä liikkeelle.
No kyllä. Sitten vasta elämään tulee mieli.
Hmm. Jos mä kysyn, tämä tulee varmaan yllättäen sulle, mutta jos mä sanon, että kerro joku tapahtuma tai joku hetki sun elämässä, kun sä lähdit liikkeelle, mitä sitten tapahtui? Tämähän on tietyllä tavalla tämä kristillistä tematiikkaa aika helposti.
Siis tarkoitatko sä nimenomaan nyt tässä niin evankeliumin mielessä vaan ylipäätään elämässä?
No,
elämän taidon kannalta.
Saat nyt valita.
No mulla tuli mieleen, mä äsken viittasin siihen, no tää on ehkä vähän hassu, mutta ehkä vastaa tuohon, mutta tavallaan se, kun me kerroin, että asuttiin Manhattanilla pari vuotta tuossa perheen kanssa, niin kyllähän sekin oli eräänlainen liikkeelle lähteminen, ikään kuin muuttaa Tampereen Kumpulan perämetsästä niin kuin keskeltä Aarnion metsää yhtäkkiä Manhattanin keskelle perheen kanssa täysin elämäiseen, erilaiseen elämäntilanteeseen ja maailmaan. Niin tavallaan se on niin kuin symbolisesti joku semmoinen juttu, että lähdetään ikään kuin haastamaan itseä pois mukavuusvyöhykkeeltä, kokeilemaan jotain uutta, heittäytymään elämän kannateltavaksi ja Jumalan johdatukseen, ja siitä voi avata seikkailu. Joku tällainen, ja se voi tapahtua ihan pienessä mittakaavassa, että Jumala avaa meidän elämään pelipaikkoja ihan niin kuin normaalin arjen keskellä, jossa ikään kuin syntyy mahdollisuus palvella jotain lähimmäistä, kantaa joku kauppakassi tai jotain, tai sitten syntyy aukeaa sellainen tilaisuus, että mä tajuan, että tässä, jos mä niin kuin olen rohkea, jos mä nyt heitän ikään kuin heittäydyn peliin, niin tästä voi auta joku sellainen keskustelu, joka oikeasti voi johtaa sielun pelastukseen kirjaimellisesti jopa. Niin tämmöisiä pelipaikkoja Jumala meidän elämää avaa. Hän ikään kuin haastaa astumaan pois siitä tutusta ja turvallisesta ja varmistelusta seikkailuun. Ja sitten jos mä lähden liikkeelle, uskallan tarttua niihin mahdollisuuksiin, niin voi auta mitä vaan.
No, miksi te lähditte New Yorkiin? Miksi te lähditte liikkeelle?
No siinä on monta syytä. Ihan tekninen syy oli se, että rouva sai sieltä tutkijan paikan. Mutta mä muistan,
se on hyvä syy.
No se on ihan hyvä syy, joo. Ja joku maksokulut, niin se niin. On vielä parempi syy.
Joo.
Mutta mä muistan, kun mä olin silloin olin pitkään vetänyt seurakuntayhteisöä Tampereella Uusiverso-kuvioon. Ja mä muistan noin vuotta ennen kuin mä edes tiesin mistään näistä mahdollisuuksista. Niin nyt kun nyt on kevät, niin alkukeväällä tulee aina semmoinen hetki, varmaan jokainen sen tunnistaa, että on niinku se talven synkkyys, sitten jonain aamuna ilmassa jotain ihan erilaista. Edelleen lumi hanki on suurin piirtein yhtä kylmääkin ja kaikki on niinku ennenkin, mutta kevään tuntu, semmoinen kevään tuoksu tulee, tiedät varmaan no, fiiliksen.
Kyllä.
Niin mulla tuli semmoinen noin vuotta ennen tätä New Yorkin reissua siinä perusduunissa, että nyt on joku kevään tuoksu, nyt on joku muutoksen tuoksu ilmassa. Ja niin se alkoi sitten niinku se kipinä ja kutina sisäinen kutsu elää, että Jumala haluaa viedä johonkin uuteen. Mä muistan näin, mitä sä kysyit, mutta miksi sä lähdit? No siis täksi, että niin. Tavallaan niin kuin sisäinen kutsu johonkin seikkailuun, johonkin mahdollisuuteen, johonkin uuteen. Ja sitten niin kuin se rohkeus ja myös pelko, että mitä se tarkoittaa, mitä kaikkea siihen voi liittyä. Astua siitä huolimatta, vaikka vähän pelottaa.
Oletko se sellainen tyyppi, että helposti lähdet liikkeelle vai onko se toisinpäin? Sä et vähän viittaisi, että olet ehkä mukavuuden halunenkin.
No kun mulla on just näin, että mä oon just varmaan semmoinen, että joko tai ei. Joko täysillä tai sitten ei-tyyppinen. Että mä tykkäisin siitä, että asiat lilluu niin kuin mukavuuden halun ympäristössä. Ja se on hauskaa ja tykkään siitä. Mutta sitten samanaikaisesti niin se jättää tyhjäksi. Ja sitä koskaan niin kuin astuitka haasta itseäsi. Niin sun elämästä katoaa merkitys. Jumala armo ei muutu mihinkään, Jumala rakastaa sitä sohvalla löhövää Timoa ihan yhtä paljon kuin sitä seikkailussa tai missiossa mukana olevaa, todistajan tehtävässä mukana olevaa. Siinä niin kuin, siihen se ei vaikuta, meidän arvoon se ei vaikuta, mutta meidän merkitykseen se vaikuttaa ja elämän mielekkyyteen se vaikuttaa hirveästi. Et uskallanko mä tarttua niihin mahdollisuuksiin, mitä Jumala avaa. Olin ne sitten tässä niin kuin Jeesuksen todistajana olemisessa tai ylipäätään elämässä. Uusi työpaikka, uudet mahdollisuudet, kaikki tämä.
Aamuvieraana Timo Pöyhönen ja niin kuin sanottu, niin meillä on KRY teemaviikko, lähdetään liikkeelle. Mutta mä kysyn sulta vähän sun toivebiisejä ja hetken aikaa tuossa kuovittiin tyhjää, että kuopastiin tyhjää, että mihinkä tästä päästään. Mutta noista kolmesta valitusta biisistä, niin mikä tähän jatkoksi sopisi hyvin?
No New Yorkista puheen ollen se
no.
Panic at the Disco, High Hopes. Se video on kuvattu New Yorkissa, mutta jos joku katsoo sen YouTubesta, niin se on upea videokin.
Miksi tämä?
No se on viime aikoina jotenkin, mä ihan törmäsin vaan sattumalta. Siinä on jotenkin todella inspiroiva se meininki. Ja sitten se biisi kertoo siitä, että oikeastaan vähän tästä, mitä me on puhuttu. Että sulla voi olla sisäisiä kaipauksia tai näkyjä tai haaveita. Ja sitten sun pitää uskaltaa mennä. High Hopes.
Herätys. Aamuvieraana Timo Pöyhönen tässä kanssani pöydän ympärillä. Me tuossa vähän puhuttiin jo tuosta teemaviikon lähdetään liikkeelle sanaparista, mutta sä oot kirjoittanut kirjan Yhteisöjen kirkko. Niin toihan on, tässä voisi yhtä hyvin lukea tässä kirjassa lähdetään liikkeelle.
No joo.
Kyllä. Periaatteessa.
Periaatteessa, koska joo.
Tämä on ikään kuin opaskirja tai jonkunlainen ohjekirja niin kuin sille, että miten sä teet se, jos sä haluat, sulla on joku näky tai sulla on joku juttu, miten sä haluat sen tehdä.
Joo, kyllä. Tai oikeastaan vieläkin enemmän, että toi on niin kuin Yhteisöjen kirkko, varmaan se nimikin jotain kertoo. Eli mä ajattelin, että kirkon tulevaisuus on monenlaisissa yhteisöissä, että tai koko meidän kirkko voisi olla tavallaan yhteisöjen saarista, tai tämä voisi olla sellainen alusta, jossa ihmisten luovuus vapautuu, ja ne yhdessä alkaa tehdä juttuja, ja tavoittaa tätä maailmaa. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että se seurakunta on niin kuin mahtava luovuuden potentiaali. Se on niin kuin sellainen paikka, jossa erilaiset ihmiset erilaisin lahjoin voi tulla yhteen, löytää jotain uutta, luoda jotain yhdessä, etsiä Jumalan valtakuntaa tässä ajassa. Ja siinä mielessä se voi olla semmoinen niin kuin mahdollisuus lähteä yhdessä liikkeelle sekä yksilöinä että tiiminä kokemaan jotain ja muuttamaan maailmaa piirun verran paremmaksi.
Onko sullahan on tuo uusi verso?
Joo, mä vedin uutta versoa 10 vuotta.
Esimerkiksi onko se niin kuin sellainen, kelpaisiko se tähän niin kuin, ikään kuin esimerkiksi?
No joo, tuossa kirjassa mä paljon kerronkin uuden verson tarinaa. Se oli yksi tämmöinen itselle suuri oppimiskokemus. 2005 aloitettiin tämmöinen nuorten aikuisten kanssa yhteisökokeilu Tampereen seurakunnissa. Ja siinä parhaimmillaan todella päästiin, ja edelleenkin päästään, mä en ole enää mukana, mutta uusien liidereiden johdolla, niin päästiin jo kokemaan jotain, että mitä se parhaimmillaan on, kun seurakuntalaiset tulee yhteen ja heidän luovuus ja lahjat vapautuu Jumalan valtakunnan hyväksi. Että niin kuin yhdessä lähdetään tavoittamaan tai kohtaamaan tämän maailman ihmisiä. Mennään rohkeasti sinne, missä ihmiset on ja annetaan sen haastaa itsemme. Esimerkiksi, mä en tiedä, onko se radioteihin vähän, no ei se nyt varmaan nykyelämää. Niin mä muistan, meillä oli yksi meidän liidereiden tämmöisten ryhmänvetäjien koulutus, ja sen koulutuksen teema oli just tämä lähdetään liikkeelle, että miten me niin kuin mennään tuonne maailmaan, ja sitten me työstettiin sitä, ja sillä tiimillä syntyi aika semmoisia niin kuin latteita ideoita, että mennään laulamaan jonnekin, tai että hei, come on, että tämmöinen kiinnosta ketään. Sitten mä en muista, kun mä harvoin niin kuin pastorina kiroilen, enkä nytkään kiroille, mutta kirosin pari kertaa ja sanoin, että nyt hemmetti, te meette jonnekin, meette jonkun semmoisen porukan luo, mikä on teille tosi vieras, mistä oikeasti joudutte epämukavuusvyöhykkeelle, mutta ette mene sinne tuputtaa mitään, ettekä myymään mitään, vaan menette vaan kuuntelemaan ja kohtaamaan niitä ihmisiä ja oppimaan. Ja sitten se henkinen nuoret vähän alalle, joka päättää, että pastori kiroilee, että nyt on varmaan pakko. Sitten ne rupesi miettimään ja sitten ne keksi, että me mennään homobaariin. Tampereella on siellä keskustassa legendaarinen miksei homobaari. Se nimi on miksei. Joo. Mä mietin, että no miksei.
Miksei.
Sitten ruvettiin katsoa netistä, niin tajuttiin, että tämä onkin vähän haastavampaa. Se ei ollutkaan tavallinen homopari, vaan sinä iltana oli fetissi ja kinkkipileet. Mä en rupea näitä termiä selittämään, mutta tietää. Aika semmoista hardcore-meininkiä. Ja vähän mietin, että voiko mä viedä seurakuntalaiset. Mutta mentiin. Ja oli mahtava ilta. Siis ei siellä mitään tämmöistä dramaattista tapahtunut, mutta siis se, että me mentiin seurakuntalaiset porukalla oikeasti kohtaamaan niitä ihmisiä, ei menty tuputtaa eikä käännyttää eikä mitään, vaan ihan vaan kohtaamaan ja oppimaan ja rakastamaan. Ja me tuli mahtavia kohtaamisia sen illan aikana. Ja siellä oli monta ihmistä, kenen kanssa sitten kävi ilmi, että me ollaan seurakuntalaisia. Ja joku kertoi, että hän on entinen seurakuntanuori, hän nyt on vähän täällä maailmassa, mutta hänellä on kuitenkin sydämen kipinä. Ja toinen, jonka yksi meidän seurakuntalainen kohtasi, jonka se tiesi jostain kaukaisuudesta, sanoi, että hän kokee, että joo, että hän on täällä nyt synnin maailmassa ja että tämä on paikka, jonka Jumala on hylännyt, Jumala on hylännyt meidät. Ja mun mielestä, kun me palaverissa sitten jälkeenpäin purettiin sitä kokemusta ja tämä kertoi, kuinka tuli aika riipaisevasti kertoa, että hän kokee, että Jumala on hylännyt meidät homopari ihmiset täällä. Mm. Ja me tajuttiin kaikki, että ei Jumala on hylännyt. Seurakunta on ehkä hylännyt, kristityt on ehkä hylännyt, mutta ei Jumala on hylännyt niitä ihmisiä yhtään. Jumala rakastaa ihan meitä kaikkia yhtä lailla. Ja tämmöisiä mahtavia juttuja. Ja sitten myös tajusin sen, että tavallaan siis se yhteisö, joka siellä kokoontui, niin se oli myös niille ihmisille paikka, jossa ne pystyi tulemaan jollain tavalla esiin, paljastaa itsestään jotain semmoisia piirteitä, mitä ne ei ehkä muualla pysty. Ja siinä oli jotain samaa kuin mitä seurakunnassa parhaimmillaan. Ei se mikään seurakunta ole.
Pitäisi olla.
Niin. Että semmoinen paikka, missä uskaltaa tulla ikään kuin roolien takaa ja näyttää, että musta on myös tämä puoli.
Mm. No Timo Pöyhönen, tämä kirja on tässä, tämä on melkoinen tiiliskivi. Mä kysyn sen nyt näin, että mikä on tutkimusongelma? Mikä on ongelma? Miksi sä tähän... Mä luulen, että tämä lähti kuitenkin siitä, että nyt tarvitaan tällainen. Joo. Kun mä ajattelin, kun mä näin tämän ja mä näin tavallaan saatetekstin, mä ajattelin, että jep.
Tätä tarvitaan, tämä. Joo.
Niin.
Kyllä mä koen sen, joo. Mä 20 vuotta sitten aloitin itse ensimmäistä yhteisöä kirkon piirissä rakentamaan. Mä en osannut mitään, mulla oli vaan sisäinen kipinä, jotain tämmöistä. Ja se oli ihan hirveän raskasta ja vaikeaa. Toki myös innostavaa.
Mikä se raami oli siihen aikaan?
Se oli Turussa, mikä on sinänsä raskuna, ei, Turku hieno paikka, Turun Katarinan seurakunnassa opiskelijatyön piirissä ruvettiin rakentaa tämmöistä kuvioa.
Pappina siis?
Pappina oli silloin jo. Mä olin ihan hirveän innostunut nuori pappi, mutta ei mitään osaamista. Ja nyt kun mä kirjoitin tuota kirjaa, niin mä tajusin, että jossain vaiheessa sitä prosessia, mä tajusin, että mä kirjoitan itselleni 20 vuotta sitten, mitä mä olisin halunnut tietää, kun mä perustin ensimmäistä yhteisöä. Että miten tämä tehdään, mitä lainalaisuuksia yhteisössä on, miten rakennetaan tasapainoinen, tervehenkinen yhteisö. Ja sitä mä yritin nyt puristaa tätä 20 vuoden kokemusta ja myös tutkimustietoa, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Toi hirveän käytännöllinen kirja.
Tässä sanotaan, pastori Timo Pöyhönen on yhteisörakentamisen pioneeri. Mä vaan rupesin niin kuin miettimään sitä että niin kuin, mitä on ollut ennen sitä, että millä eväillä ne yhteisöt on rakennettu ennen. Vaikka se on niin kuin, tässä tilalla ollut raamattu. Onko se oikeasti niin?
No ei, on ja ei. Siis Suomessa, jos mä ajattelen tätä, kun meillä on ollut niin erilainen maailma, kun me on eletty yhtenäiskulttuurissa ja meillä on ollut kansankirkko, joka vielä jossain määrin edelleenkin on, nyt se vaan huojuu. ja ehkä jossain maissa romahtaakin, mutta se vielä edelleen on. Niin meillä tavallaan aikaisemmin se yhteisöllisyys tuli kyläyhteisöön kautta ja se kirkko oli keskellä kylää ja ihmiset tuli jumalanpalvelukseen, niin se ei ollut pelkkä jumalanpalvelus, vaan se oli sen kyläyhteisön kokoontuminen. Niin ei tavallaan tarvittu mitään erillistä. Siinä oli se yhteisö ja sitten vaan jumalanpalvelus siihen päälle. Mutta nyt kun mä oon tullut kaupungistuminen ja nämä perinteiset yhteisöt on hajonnut ja yksinäisyys on tällä hetkellä suomalaisten suurin yksittäinen ongelma. Meillä on siis yksinäisyydestä kärsii niin kuin kaikki. Ei nyt kaikki ihmiset, mutta tarvitaan niin kuin nuoret, vanhat, näin.
Kaikki ryhmät.
Niin, niin me tavallaan joudutaan nyt rakentaa se yhteisöllisyys ikään kuin niille raunioille uudestaan. Ja silloin me tarvitaan niin kuin uudenlaiset tavat ja tarvitaan niin kuin tietoista rakentamista, että tämän yksilökeskeisen ajan keskelle voi syntyä jotain siitä, mitä Jeesus puhuu keskinäistä rakkaudesta. Mm. Niin aikaisemmin niin kuin tyyliin kymmeniä vuosia sitten ei tarvittu tämmöisiä oppaita, koska tavallaan yhteisö oli jo. Silloin piti niin kuin pohtia, että miten näitä saarnataan tai miten rakennetaan jotain muuta. Mutta nyt me tarvitaan taitoa myös ihan sen turvallisen yhteisön rakentamisesta.
Etkö sä pelkää yhtä, Timo, sitä, että näistä vaikkapa kristillistä yhteisöstä tulee jotenkin villejä eikä ne perustu mihinkään ja kukaan ei niitä johda, ne vaan
joo.
Vai onko siellä väliä?
Siis... On sillä väliä hirveästi, joo, koska yhteisö voi myös haavoittaa. Siis hengellinen yhteisö on myös potentiaalinen vaaran paikka. Meillä on yhteisöjä.
Mutta sehän on se toinen reuna, että kyllä, on kyllä. Vähän niin kuin diktatuuri melkein.
Niin, kyllä. Mutta se on yksi syy, minkä takia mä halusin kirjoittaa, että yhteisö voi olla myös terve, ja yhteisöt enimmäkseen on terveitä, joo. Ja siinä on juttuja, mitä pitää ottaa huomioon, että siitä tulee terve siitä yhteisöstä. Että se on niin kuin tukeva tai kohottava, eikä haavoittava.
Miten, pystyykö tuota mitenkään määrittelemään? Niin kun, se on tietysti tapauskohtainen asia, mutta voisiko noita jotenkin niin kun, niitä vaaranpaikkoja, voiko niitä sanottaa jotenkin?
No kyllä voi, ja tuossa kirjassakin niitä avaan. Humisee joku. Häiritseekö se?
Joo,
ketään muuta kuin mua.
Tuo humisee tuolla ulkona joku traktori.
Tämä mun päässä humisee.
No en mä tiedä, se pöyhäisen päässä humisee. Seuraavan kirja aihe. Niin, niitä vaaranpaikkoja. Se rupesi käymään tuo kone niin kovilla.
Joo. No, niin kuin sanoin, niin uskonnollinen yhteisö on myös, siinä voi olla vallankäytön vääristymiä. Ja meillä on siis niin kuin pitkä leegio ongelmia, mitä voi tulla. Meillä on Suomessa ne kaikki. Ja meillä on myös kirkon piirissä tapahtunut ne kaikki. Meillä on ollut rahan väärinkäyttöä, meillä on vallan, meillä on seksin väärinkäyttöä, meillä on painostavaa meininkiä ja kaikkea tällaista. Ja se ensimmäinen sääntö onkin, että sen yhteisön johtajan ja johdon ylipäätään täytyy olla niin kuin hereillä ja tiedostaa se, että jos mä en valvo itseäni ja tätä hommaa, niin tämä voi myös mennä pieleen. Ja että mä en voi niin kuin viime kädessä luottaa edes itseäni, vaan mun täytyy suostua jonkun toisen auktoriteetin alaiseksi. Esimerkiksi seurakunnan kirkkoherralla, vaikka se ärsyttääkin, että tuo kirkkoherra ei tajua mistään mitään. Mutta oikeasti se on joskus fiksumpi kuin mä itsekään tajun. Ja se on Jumalan asettama järjestys, että johtajallakin pitää olla johtaja. Jonkun ulkopuolisen, tavallaan ulkopuolisen, se täytyy olla kaitsenta vastuu, mutta täytyy olla tilivelvollinen siitä yhteisöstä jollekin muulle. Jos tämmöistä ei ole, niin on suuri vaara, että mä rupean kuvittelemaan, että mä oon joku suuri hengellinen guru ja mä tiedän itse nämä asiat paremmin. Se on yksi juttu, millä sitä voi tällä vallankäytön jutulla. Ja sitten toinen on se, että siinä yhteisössä täytyy tietoisesti koko aika niin kuin purkaa tämmöisiä kirjoittamattomia sääntöjä ja tabuja. Ja olla valmis ottaa vastaan kritiikkiä ja arvioida avoimesti yhdessä, että miten meidän yhteisö voi.
Tämä on semmoinen temppu. Mä otan täältä peukalla paikan. Lupa lopettaa periaate on tärkeää vapaaehtoisten kanssa toimies. Lupa lopettaa. Nykyihmisiä ja varsinkin nykynuoria syytetään usein siitä, että he eivät osaa sitoutua ja että yhteisön rakentaminen on siksi vaikea. Tuo on fakta. Mutta lupa lopettaa periaate.
Joo, hirveän tärkeä periaate. Se on niinku läpäisyperiaate koko yhteisössä, että esimerkiksi jos vapaaehtoinen aloittaa jossakin tehtävässä tai aloittaa jonkun projektin, niin se ei ole ikuisuusprojekti. Tai se on niin kuin sitoutuminen johonkin tehtävään, ei ole ikuista, vaan se on määräaikaista. Ja sun on lupa silloin, kun sun elämäntilanne muuttuu tai sun innostus kuolee tai jonkun asian aika on ohi, niin asioita on myös lupa lopettaa. Seurakunnissahan, kun meillä on vain joskus sellainen ihmeellinen käsitys, että kun jos me aloitetaan joku työmuoto ja Jumala sen kerran siunaa, niin sitä on pakko vetää niin kuin hampaat irvessä maailman tappiin asti. Ei ole. asiat voi kuolla, asiat voi lopettaa, jotta syntyy tilaa jollekin uudelle. Tämä on yksi ihan hirveän tärkeä periaate niin kuin kaikessa hengellisessä elämässämme, mutta seurakunnan pyörittämisessä.
Toihan on ihan totta, toi sitoutumisasia on jotenkin, kun sana sitoutuminen ja nykyaika, jotenkin tulee semmoinen, että se ei oikein mätsä. En mä tiedä, miksi se tulee se fiilis.
No siis silleen, että sun ihmiset ei enää sitoudu velvollisuuden kautta.
Niin
kuin joskus 50-luvun en ole silloin vielä elänyt, mutta olen antanut kertoa, että on ollut tämmöinen talkoohenki, jossa on ollut paljon aitoa innostustakin, mutta paljon myös velvollisuutta. Ja sitten tämmöinen pikkukyläyhteisön kyräilevä meininki. Niin nykyihminen ei halua enää sitoutua sellaiseen niin kuin velvollisuuden ja pakon kautta, vaan nykyihminen haluaa sitoutua sydämen halustaan innostuksen ja ikään kuin yhteisön ja yhteyden kautta vapaudesta käsin.
Timo Päivänen, kunnallismusiikki. Meillä on yksi semmoinen biisi, joka on hiljentänyt itse asiassa meidät molemmat. Sen biisin nimi on Shallow.
Jaa. Kävin katsoa A Star is Born -elokuvan ihan pahaa aavistamatta tuossa. Ja niin se tuli kyllä ihan täysillä kohti. Oli aivan valtavan upea elokuva. Mä katson paljon elokuvia, mutta harvoinkaan katsoa mitään uudestaan. Tämä on nyt käynyt kaksi varmaan, ehkä vielä käyn katsoa kolmannenkin kerran. Jotenkin todella koskettava elokuva. Ja aivan upeita musiikkia. Tämä on Lady Gagan biisi siitä elokuvasta ja huikea biisi.
Joo, se jotenkin se Bradley Cooperin ja Lady Gagan kohtaminen jo pelkästään siinä videossa, myöskin siinä elokuvassa, niin se on jotenkin, siinä on jotain, menee ihan kanalialla.
Kyllä. Ja toi biisi Shallow, siis pinnallinen, tai se idea siitä, että kuinka me ollaan niin kyllästytty tähän nykymaailman pinnallisuuteen ja kaivataan jotain enemmän, mistä se biisi mun mielestä kertoo. Ja siitä niin syvälle kaipauksesta. Sehän on pohjimmiltaan myös kaipausta Jumalan puoleen.
Herätys.
Aamun vieraana täällä Timo Pöyhönen. Mitä sä, mikä sun titteli on? Miten sä?
Pastori.
Pastori.
Ja nykyään hengenuudistuksen toiminnan johtaja myöskin.
Niin, siihen pitikin mennä itse asiassa, kun me nyt puhuttiin näistä yhteisöistä, niin sä nyt varmaan niin kuin noudatat, luet aina välillä tästä kirjasta, että miten tämä menee. Millainen yhteisö hengenuudistus on? Tai onko se yhteisö edes?
No, hengenuudistus on tämmöinen metayhteisö.
Niin.
Se on yhteisöjen verkosto.
Verkosto, niin tavallaan.
Joo, et se ei itsessään yritä olla mitään. Et hengenuudistus ei ole itsessään edes kovin tärkeä asia. Se on työkalu, se on verkosto, se on mahdollisuus edistää yhteisöllisyyttä ja Jumalan tahtoa ja armolahjoja ja kaikkea kirkon piirissä ja kristittyjen piirissä. Mutta me ei tarkoitus rakentaa mitään hengenuudistusyhteisöä sinänsä, vaan firman nimi on, virallinen nimi on Hengenuudistus kirkossamme ry. Se nimi muista on tosi kuvaava. Se tarkoittaa just sitä, että me halutaan rakentaa kirkkoa, tätä meidän Evolut-kirkkoa erityisesti, eikä niin kuin omaa toimintaa.
Mihin tällaista? Kai siitä voi sanoa, että se on tietyllä niin kuin sateenkaari. Tai siis sateenvarjo ikään kuin tämmöiselle. Mihin sitä tarvitaan?
No, sitä tarvitaan esimerkiksi siihen, että jos jotkut lähtee rakentamaan tämmöistä yhteisöä, niin hirveän yleinen kokemus on se, että ne ihmiset on yksin. Ja siellä on vastassa koko perkeleen armeija ja kaikki voimat ikään kuin pyrkii lannistamaan ja painamaan alas. Semmoista on sen välillä hengellisessä työssä on. Niin meillä on tämmöinen porukka, jotka tukee toisia, jotka rukoilee toistensa puolesta, jotka välillä tulee yhteen niin kuin alueellisesti ja jopa valtakunnallisesti tsemppaamaan toinen toistaan ja jakamaan sitä, mitä me on yhdessä opittu seurakunnan rakentamisesta. Ja sitten rukoilemaan yhdessä, että saadaan taas kokea sitä pyhän hengen voimaa ja nähdä uusia näkyjä ja innostua. Se on hirveän tärkeää, ettei puureta yksin, vaan porukalla.
Joo. Mutta aina silloin, kun puhutaan tästä, lähdetään liikkeelle. Okei, tuon voi ajatella silleen niin kuin joukkovoimanakin. Lähdetään liikkeelle. Mutta kyllähän se on henkilökohtainen missio sitten kuitenkin. Eikö se olekin?
Joo, viime kädessä tietenkin. Niin.
Jokainen päättää omalta kohdalta, että lähteekö vai eikö lähe.
Joo. Se on totta, se on tiimin ja yksilön dynamiikka ylipäätään. Tämähän on kaikessa, jos ajatellaan jotain jalkapallojoukkuetta, niin sehän koostuu niin kuin siitä, että miten me toimitaan yhdessä, mutta se samalla toteutuu myös siinä, että miten jokainen treenaa itse. Tavallaan niin kuin se yksilön oppiminen ja yhteisöoppiminen kulkee aina käsi kädessä.
Mä olin tulossa oikeastaan siihen, että että kun tämä nyt on kuitenkin niin kuin yksilön päättämisestä kiinni, miten mä sen koen ja mistä mä saan voimaa ja mistä mä saan sen jonkun pontimen, että mä lähden. Miten sä ajattelet omalta kohdallasi? Mä ehkä vois niin kuin vetää sen niin kuin tulevaisuuteen. Onko sä valmis lähteä liikkeelle?
No,
vielä.
Sohvalla on kiva olla.
Niin, eikö tämmöinen keski-ikäisty vai?
Niin, pahasti jo keski-ikäisty nyt. Joo. No, kyllä mä itse asiassa tämä on jännä. Mä olin tuossa viime talvena, kiertelin vähän eri paikkakuntia Suomessa ja sitten yhdellä paikkakunnalla olin taas puhumassa näistä yhteisöasioista ja oikein hätkähdin, kun yksi tyyppi tuli sitten sen jälkeenpäin, se oli mulle uusi tuttavuus. Sanoin, että häntä oli puhutellut se, että mä oon 20 vuotta tai yli 20 vuotta tahkonut tätä samaa juttua ja saanut turpaani monta kertaa. Ja mä oon edelleen vielä niin innostunut tästä jutusta. Mä oikein pysähdyin miettimään, että se on kyllä totta, että mä oon edelleen innostunut. Ja se ei välttämättä ole itsestäänselvyys. Mä otan itselleni kunnia, Jumala on sen tehnyt, mutta kyllä mä koen, että mä oon edelleen liikkeellä. Ja haluan olla etsimässä Jumalan tahtoa ja viemässä hänen valtakuntansa eteenpäin. Mm.
Jokainen varmaan saa turpaansa, mutta kuinka pahasti sä oot saanut?
No en mä nyt varmaan silleen, jos ajattelee just jostain niin kuin pommit räjähtelee ja kristittyjä vainotaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan, niin eihän mä nyt ole mitään vainoa kokenut koskaan, että mä oon todella helpolla elämässäni päässyt. Mutta tarkoitin sitä, että jokainenhan meistä niin kuin kokee vastustusta ja lannistusta ja suojaa ja ymmärretään ja näin. Tämmöistä niin kuin normaalia. Mm. Ja kyllähän siihenkin voi niin kuin lannistua. Tai ylipäätään leipääntyä, että tekee jotain samaa juttua vuosikymmeniä. Johan se ihan mahdollista, että siihen rutinoituu. Varmaan sunkin ammatissa on ihan sama vaara kuin meidän kaikki ammatissa.
No todellakin.
Että sitten se ei enää, se tietty hohto siitä häviää. Mm. Ja se oli varmaan, mutta yksi, mä aikaisemmin tuossa kerroin, että oltiin pari vuotta New Yorkissa perheen kanssa, niin se oli varmaan yksi näistä jutuista, että tavallaan niin kuin pääsee pois välillä kuvioista, katselee elämää ihan toisesta näkökulmasta, niin sitten se myös palauttaa intoa siihen perustekemiseen.
Tuohon tavallaan siihen, että jaksaa painaa ja jaksaa niin kuin riuhtaista aina välillä irti, niin siihen tarvitaan unelmia ja semmoista, että näet niin kuin jotain siellä tulevaisuudessa. Mitä sä näet, Timo Pöön?
Joo, mä näen, kirjan nimi on toi mun elämän näky, yhteiseen kirkko. Mä näen siis oikeasti, se on mun elämän tehtävä. Se ei ole koko mun elämä, mulla on onneksi muutakin elämää. Mutta ne on niin kuin tehtävän näkökulmasta. Mun elämän tehtävä, mä haluan, että kun mä näen, että tämä meidän Evolut-kirkko Suomessa on niin valtava upea mahdollisuus. Miettikää nyt, tämä on ylivertainen organisaatio. Meillä on 4 miljoonaa jäsentä, jotka maksaa vapaaehtoisesti niin kuin tästä jäsenyydestä. Meillä on 100-prosenttinen tunnettuus. Kirkko on aivan ylivertaisesti tunnettu mihinkään muuhun organisaatioon verrattuna. Meidän logo on meidän ristissä, siis niin kuin meidän läsnäolo kaikkialla Suomessa. Tämä on niin kuin kaikilla mittareilla mitattuna paras organisaatio, mitä Suomessa on. Mikään muu ei tule lähellekään tätä. Mutta sitten mä näen, että me ollaan niin kuin kulkemassa nyt kohti semmoista ankeuden aikaa ja semmoista kuilureunaa, että jos me ei mitään tehdä, niin me menetetään tämä juttu. Niin samaan aikaan sitten mä koen, että Jumala on antanut näyn ja kutsun, että tämä kirkko voi uudistua sisäisesti. Että juuri silloin, kun kaikki povaa, että ei tuosta mitään tule, että kaikki menee huonosti, kaikki eroo ja tämän peli on pelattu, niin Jumalalla on ässä hihassa. Se synnyttää tämän meidän kirkon sisälle satojen yhteisöjen verkoston ja vapauttaa sen potentiaali, mikä seurakuntalaisissa on. Ja kun se tapahtuu, minkä mä uskon, että se tapahtuu, ihan seuraavan 10 vuoden aikana, tulee tapahtua hämmästyttävä muutos meidän kirkon sisällä, niin tämä kansa kuulee evankeliumin uudella raikkaalla tavalla ja valtava määrä sieluja pelastuu. Hei, come on! Minkä eteen sä eläisit, jos et tällaisen näy?
Niin, että tämä brändi ei ole sittenkään pilattu.
Ei ole brändiä pilattu ja Jumala on olemassa ja meillä on hyvä tulevaisuus ja Jumala rakastaa Suomen kirkkoa, Jumala rakastaa Suomen kansaa ja hänellä on hyviä ajatuksia, rauhan eikä tuhan ajatuksia.
Ai et, Timo Pöyhönen, niin tämä on kyllä hyvä lopettaa. Tai itse asiassa lopetetaan semmoisen kappaleen kuin Fireball.
Joo, se on mun lampsuuden lemppäripiisiä. Mä soitin joskus nuorina rumpuja ja tässä on niin mahtava rumpukompi, että tää puhuttelee maidelleen.
Kiitos, Timo.
Kiitos.
Herätys.